Sin, mishë të mija sin, sino hamar sa të.